Esimerkiksi juuri mustarastaalla, niin sillähän on aika erikoinen semmoinen ääni, jonka se päästää vähän pelästyessään tai muuta, niin semmoinen vähän hirmuisen voimakas käkätys. Ja olisi kiva kokeilla äänittää useamman yksilön käkätys ja katsoa, että on se erilaisia ja onko naaralla ja koiralla tässä suhteessa ero, onko nuorilla ja aikuisilla ero. En tiedä oikein varmasti.
Annetaan aluksi puheenvuoro. No, vaikkapa mustarastaalle. Esitteli se tämä käpytikka. Ja sitten vielä vaikka keskenään jutustelevat varikset. Eläinten signaalikieltä on näihin aikoihin pidetty hyvin yksinkertaisena. Lintukäsikirjoissa kerrotaan eri lajien käyttämistä äänistä vain muutama. Tavallisesti kutsuääni ja varoitusääni, joskus kyllä mainitaan näitä olevan pari kolme erilaista, ja niin ikään kuvataan usein myös muutama lisääntymiseen kuuluva ääni. Monien lintulajien äänivalikoimat ovat osoittautuneet kuitenkin aikaisempaa luultua runsaammiksi. Muun muassa korpilla on noin 80 erilaista ääntä, joista kullakin on tietty merkitys. Jo useita kymmeniä vuosia sitten on selvinnyt, että variksen ohjelmisto on samaa luokkaa. Näin kirjoittaa eläinten kielellä kirjansa alkusivuilla Ilkka Koivisto. Ja kirjassa hän ehtii pohtia kaikenlaista eläinten viestintään liittyvää, koska eläinten kieli ei suinkaan rajoitu pelkkiin ääniin. Muun muassa sitä, miksi linnuilla on silmärenkaat, miksi haukoilla on julma ilme, onko pyrstötön harakka mykkä, miksi päästäiset juoksentelevat joskus ympäriinsä edestakaisin siristen ja niin edelleen. Hyvin harva itse asiassa miettii tällaisia aiheita tänä päivänä. Varmaan osittain siksi, koska niihin on aika vaikea löytää vastauksia. Luonnon tarkkailun yksi viehättävimmistä ja viettelevimmistä piirteistä on se, että siinä syntyy paitsi mikä-kysymyksiä, niiden jatkoksi myöskin miksi-kysymyksiä. Pieni lapsi alkaa kysellä samassa järjestyksessä, eivät miksi-kysymykseen ehtineet ole kovin vanhoja. Ja tässä minä, vanha mies, olen edelleen lapsen kaltaisena kyselemässä miksi-kysymyksiä, kirjoittaa Ilkka Koivisto kirjan jälkikirjoituksessa. Kävin jututtamassa Ilkka Koivistoa hänen nykyisellä tarkkailuareenallaan, kotinojatuolissa, jossa pääsimme katselemaan tapahtuvia talviruokinnalla ikkunan ulkopuolella. Olimme siis itse sisällä hämärässä, että pääsimme tarkkailemaan lintuja ja muuta lintulaudan elämää häiritsemättä sitä. Vähän niin kuin piilokojussa tai teatterikatsomossa, jossa edessä oleva näytelmä on jotain. Ainakin improvisaatiota, kevättä kohti mukana romantiikkaa, realismia, tragediaakin ja osittain myös mysteeri yhä edelleen siinä silmiemme edessä aivan tavallisella talviruokinnalla.
No kyllä tämä tuoli on oikein mukava, että lintuja katsellessa se on hyvin näppärä. Siinä ryhti kuitenkin säilyy, kun tuo selkänoja on aika suora ja kuitenkin tulee usein aika pitkään seurattua niitä, niin hyvä on, että ihan lässähdä kasaan.
Tässä on monta erilaista ruokintapistettä ja närhi pyörähti äsken pihalla useita mustarastaita. No siinä se närhi lentääkin just. Useita mustarastaita, tiaisia. Nyt tuli harakka, orava. Katseleeko se kaikki? Onko sun helppo katsella ja tuleeko ne kysymykset tässä eläimiä katsoessa vai onko valmiiksi jotain, mitä mietit? Tai miten sä pääset kiinni siihen, että rupeat miettimään jotain käyttäytymistä?
No oikeastaan, jos rehellisesti sanon, niin aika usein ne tulee mieleen vasta silloin, kun illalla hakee unta, niin tämmöiset asiat pyörii päässä. Ja kun näin havainnoi, niin siinä oikeastaan viehättyy liian paljon niiden eläinten kaunisiin liikkeisiin ja muihin toimintoihin myöskin. Että oikeastaan mun täytyy sanoa, että se pieni kokemus, mitkä mulla on tutkijaelämästä noin oikein aktiivisena tutkijana, niin kyllä mun täytyy sanoa, että tämmöiset ideat niin syntyy usein sisällä työpöydän ääressä. Tai sitten todiaan, kun, kun oli selällä ja makuulla ja eikä ihan uni tullut, niin silloinhan ihmisen tämä mielikuvitus toimii ehkä kaikkein reippain. Moni kirjailija hän on kirjoittanut kirjansa makuulta, että siitä on tarinoita.
Niin, ja se on jännä, että voi istua paikallaan niin kuin me tässä olohuoneessa. Ja että tässä meidän edessä on näytelmä, jossa on edelleen paljon sellaista, mitä itse asiassa välttämättä kukaan ei tiedä, vaikka tässä on kyseessä ihan tavalliset lajit.
Joo, ja aika hauskaa on se, että silloin tällöin putkahtaa tänne Suomen luonnon kysymyksiin, siis mitä lukijat on lähettänyt, niin aika jänniä asioita, jotka on todella tiedetty aina, mutta ei ole kukaan tullut miettineeksi, miksi näin on. Ja yksi esimerkki tuossa pyörii meidän edessä aivan on toi orava. Nimittäin oravan korvista ei ole kukaan kysynyt, minkä takia niillä on tupsut. Ja mä vastasin siihen ihan muutama viikko sitten, ja minun mielestä niille ei ole suinkaan se, mikä tulee ensimmäisessä mieleen, että ne suojaa kylmältä, vaan ne kaikilla nisäkkäillä, melkein kaikilla nisäkkäillä, korvet toimii aika tärkeänä viestintävälinä, niiden asennot. Mehän tiedetään tämän koirista ja kissoista ja hevosista, mistä tahansa. Ja myöskin oravilla on ihan selvästi, kun niitä enemmän katselee, niin ne korvien asennot. Ja tämä korvien tupsu tehostaa viestiä erinomaisella tavalla, koska se on ehkä tuommoinen ensimmäinen viesti siitä, mikä on orava mieliala. Ja myöskin hännän vispaaminen on sitten toinen mielialaosoitus oravalla. Ja oravillehan on hirmu tärkeää tämä kumppanien kanssa keskustelu sen vuoksi, että niiden täytyy pitää hallussaan tiettyä aluetta, reviiriä, jonne ne on piilottanut ruokatavaroita, ja jos ei sen pysty pitämään sitä hallussaan, niin tuho on edessä kun ruokavarastot ovat sitten jo alkuun niin käyttämättömiä.
Kun sanoit orava esimerkiksi, niin itse asiassa sekin on aika jännää, että esimerkiksi oravia ei ole paljon tutkittu.
Ei yllättävän vähän, että nyt on käynnissä Nuuksiossa yksi oravatutkimus, jossa olen kuullut, ja siinä käytetään näitä pieniä radiolähettimiä, jotka tietysti valaisee hurjan paljon tämän siis meillä erittäin yleisen eläimen käyttäytymistä, mutta että, kyllä minun täytyy sanoa, että jos joku haluaa hiukan seurata oravan käyttäytymistä, niin kannattaa mennä johonkin puistoon. Niitähän on ei yksistään Helsingin puistoissa ja Hautausmaalla ja Seurasaaressa ja sitten todella muissakin kaupungeissa.
No mitäs vinkkejä sanot, että mitä vinkkejä olisi oravan tarkkailuun? Mitä kannattaisi esimerkiksi sun mielestä katsoa?
Oikeastaan jos niitä tarkkailee, niin kaikkein parhaitenhan niistä saa irti iloa, jos opettelee ne tuntemaan yksilöllisesti, eikä se ole mikään mahdoton asia. Kyllä sanotaan tuossa, jos mä oon Seurasaaressa katsellut niitä, tehtiin usein televisio-ohjelmia sieltä, niin kyllä mä opin ne muutamat, jotka siinä pyöri tietyssä paikassa, niin tuntemaan ihan noin vaan. Niillä on pikkusen sen verran värieroja, että siinä jo sillä perusteella niin ne kyllä oppii tuntemaan. Sitten myöskin vähän voi sanoa, että niiden käyttäytymisessä on eroja. Jotkut on vähän tämmöisiä reipasotteisempia ja pitää toisia jyrän alla ja toiset on alistuvampia ja väistelee sitten tämmöisiä jyriä.
Olet kirjoittanut kirjan eläinten kielellä, jossa pohdit eläinten erilaisia tapoja viestiä. Mitä ne esimerkiksi on?
No niitähän on aika suuri kokoelma. Sellaiset, jotka kiinnittää ensimmäisen ihmisen huomiota, on melkeinpä äänet, koska me harrastamme itse tätä ääniviestintää. Ja silloin voi sanoa, että monen ja äänien tulkinta ei ole kovin vaikeaa, jos joku eläin rääkäsee tietyssä tilanteessa ja me näemme, että silloin on hätätilana, niin asia on aivan selvä, että se on varoitusääni tai muu vastaava parkasu. Sitten eläimillä on myöskin muita keinoja samalla tavalla kuin me viestimme ruumiin liikkeellä, elehtimillä, niin eläimetkin ja niillä se on ehkä enemmän näkyvillä kuin mitä ihmisellä, vaikka kyllä mun täytyy sanoa, että kun katselee esimerkiksi televisiossa keskustelijoita, niin kyllä siellä kädet heiluu totisesti, että oravan hännänvispaus niin on ihan samaa luokkaa kylläkin. Mutta sitten on tietysti hyvin tärkeä, mikä meillä ihmisillä ei ole paljon mahdollisuuksia, on värit. Ja niiden värien esittely, se on ihan tuommoinen olennainen, etenkin lintujen, tiettyjen kalaryhmien ja osin matelioidenkin maailmassa.
Puhut kirjassasi myös siitä, että myös näillä kotimaisilla linnuilla niin on paljon näitä väriviestejä ja että siitä voi vetää jonkinlaisia johtopäätöksiä, että jos esimerkiksi ne on pesimäaikaan erilaisia kuin sitten esimerkiksi talvipuvussa.
Juu, tämä on aika tyypillistä monille lajeille, jotka tosiaan on aivan eri värisiä silloin, kun pesintä alkaa ja taas kun talvi tulee, ollaan vaatimattomamman värisiä. Ja tämä on tietysti sitä, että nämä värikkäät signaalit, niin ne on tarkoitettu yleensä omien oikeuksien ilmoitukseksi, on sitten isommasta tai pienemmästä reviiristä kysymys. Niin ne toimii juuri sillä tavalla, ja jos ne olisi ympäri vuoden tämmöinen asu näillä linnuilla, niin ne luultavasti ärsyttäisi toisia liikaa ryhmässä. Tosin tietysti voi sanoa, että esimerkiksi meille hyvinkin tutun linnun kuin sinisorsan koiraat on kyllä syksyllä jo aika värikkäitä, ja silti ne yllättävän hyvin sietää toisia tuolla usein näillä talvehtimispaikoilla, ne aivan kylkikyljessä. En tiedä, mikä siinä on sitten, että niissä tilanteissa tällä värillä ei tätä aggressiivista merkitystä lähes lainkaan, vaan luultavasti siis näillä sorsalajeilla tämä koiraiden väritys on vain niiden keskinäisen kilpailun signaaleja, kun ne kilpailevat narasta.
Niin, ja sitten vähän tätä samaa, tätä aggression välttämistä on myöskin näissä nuoruusasuissa, siis poikasilla.
Se on aivan selvä, että esimerkiksi jo semmoinen klassinen tutkimus, jonka englantilainen David Lack teki, niin totesi, että punarinta on erittäin raivokas siinä kokeessa, jossa Lack laittoi täytetyn punarinnan toisen punarinnan reviirille. Ja myöskin se oli niin raivokas, että se kävi myöskin punaisen höyhentupsun kimppuun, jonka Lack oli asettunut sopivalle korkeudelle oksasta. Mutta sen sijaan täytetty nuori punarinta, jolla ei ole tätä punaista kiukustuttavaa väriä, niin sai olla ihan rauhassa. Ja sama koskee, voi sanoa, että läpi koko lintumaailman näihin nuoruuspukuihin. Ja esimerkiksi luulen sitä, että näillä lokeilla esimerkiksi on ja joutsenilla aika paljon sitä tämä harmaa väri, että sillä hillitään kyllä noita aikuisten kiukuttelua, ja onhan siinä ehkä muitakin piirteitä tässä asiassa.
Eräs kuuluisa lokkikoe kertoo tästä, on tehty tällä, jossa on matkittu tätä harmaa lokin punaista täplää siellä nokan alla.
Juu, se on se vanha Timbergen, ja myöskin Goethe teki siitä aikanaan tutkimuksia, ja siinä oli tosiaan siellä punaisella täplällä, joka on näiden isojen lokkien alanokassa, niin sillä on selvä viesti, se suuntaa poikasen tämmöisen nokkimiskäyttäytymisen silloin, kun poikanen on nälkänen, ja se poikanen iskee muutaman kerran nokalla siihen alanokkaan, ja silloin emo oksentaa ruuan. Jännä kyllä on, että tätä samaa täplää ei ole pienemmillä lokkilajilla, mutta kyllä nekin ihan samalla tavalla osaa tämän oksentamisen.
Niin, että joskus nämä signaalit voi olla niin kuin hyvin selkeitä ja yksinkertaisia.
Niin tässä tapauksessa on, mutta että voi sanoa, että monet tämmöiset signaalit kyllä niin menee helposti ihmisen silmien tai korvien ohi. Mutta esimerkiksi toinen hyvin selvä, vähän vastaava signaali, jonka on pikkulinnuista tuttu, jotka poikaset kerjäävät ruokaa, ja niillä on tämä kita yleensä paljon kirkkaamman värinen kuin konsana on sitten aikuisiällä. Ja tämä punainen tai keltainen väri, niin se kiihottaa sitten emoja tuppaamaan ruokaa oikeaan osoitteeseen. Ja aika jännästi tämä on sitten yksi laji meillä Suomessa soveltanut tätä systeemiä omassa evoluutiossa, ja se on käki, joka käenpoikasella on, jos mahdollista, kirkkaampi vielä tämä kidan punainen, ja ainakin kokoa siinä kidassa on enemmän kuin näillä kasvatusvanhempien poikasilla, ja sen takia nämä kasvatusvanhempien poikaset sitten jää auttamatta ilman ruokaa, ja niiden käy huonosti, niin kuin yleisesti tiedetään.
Niin, että se toimii jo tämmöisenä yliärsykkeenä.
Se on nimenomaan sitä luokkaa, sitten se on luonnon yliärsykkö. Tosin tietysti myöskin ihminen voi rakentaa tämmöisiä yliärsykkeitä, joihinka eläimet reagoi aika lailla, voi sanoa, että lähes hullunkurisesti. Yksi semmoinen vanha perinteinen koe, joka vielä yhä esiintyy aika monissa oppikirjoissa, on se, kun meriharakalle laitettiin semmoinen muna sen pesän viereen, joka oli kooltaan ainakin 3 kertaa isompi kuin sen oma, niin eikö tämä nyt tämä meriharakka, niin ryhty hautomaan tätä isoa munaa, jätti omat sikseen.
Minusta hauska tässä kirjassasi, niin jossain kohdassa esimerkiksi kuvailit sitä, että miten rupesit selailemaan lintukirjaa ja katselemaan sitä, että millä kaikilla linnuilla on tämmöinen niin sanottu rosvonaamari. Että yhtäkkiä mielestä tuli tällainen kysymys.
Miten tuli vaan tuommoinen jostain syystä Ja siinä kun ei ole tiettyä johdonmukaisuutta ollenkaan, että lähisukuisillakin lajeilla voi olla se ero, että koiraalla on pelkästään tämä rosvonaamari ja naaraalla ei. Esimerkiksi lepinkäiset on siinä suhteessa hyvä. Esimerkiksi tämä iso lepinkäinen kokkaampi laji meillä, niin on silloin molemmilla sukupuolilla rosvonaamari, tämä mustanaamari, ja ne on muutenkin sukupuolet saman väriset. Sen sijaan pikkulepinkäisellä on paitsi muussa värityksessä myös kero siinä, että tämä koiraan rosvonaamari on kunnon musta ja naaraalla se on vain hiukan tummempi kuin sen ympäröivä alue.
No tuliko tähän selvyyttä sitten tähän rosvonaamarin kysymykseen, vai onko tämä taas epäselvä?
Ei, minä siihen ole mitään selvyyttä saanut. Se on vaan joku, niillä on joku käyttö tässä viestinnässä tälläkin. Siitähän kyllä on ollut puhetta, että se tämmöinen rosvonaamari auttaa siihen, että silmään ei niinkään valo heijastus hankalasti tietyissä tilanteissa, vaan se niin kuin ikään kuin hiukan suojaisi silmää tämmöiltä heijastuksilta. Mutta se ei voi pidä täysmälleen paikkaansa sen takia, että on suuri määrä lintuja, joilla sitä ei ole, ja ne kuitenkin pärjää sen katselemisensa kanssa ihan hyvin.
Silloin esimerkiksi jotkut haukat tarvitsisi tällaista vai?
Joo, mutta mä juttelin tästä asiasta Rick Forsmanin kanssa, niin hän pitää kyllä ensisijaisen tärkeänä sitä, että haukoilla on tämä luuharja silmän ulkopuolella ja se hoitaa tämän silmän suojauksen, että silloin kun haukan täytyy nähdä terävästi avoimessa maastossa, niin aurinko ei pääse häiritsemään tätä tarkkaa näkyä.
Ja siitä tulee se haukan tuijottava tiukka katse.
Joo, todella, jonka voi sanoa, että lapsena mä tulkitsin, että ne on vihaisia.
No entä sitten se lintujen silmän väri? Siis silmänvärikin vaihtelee.
Se vaihtelee, ja siinä on jännä, että se vaihtelee myöskin saman lajin sisällä ikäluokittain, että juuri tämä nuorten lintujen toisenlainen silmäväri on myöskin luultavasti hyvin tärkeä viesti siitä, että nuori on vielä nuori, eikä ole esimerkiksi sopiva parimuodostukseen, vaan saa olla vielä toistaiseksi siellä teini-iässä. Ja se on siinä etukin sitten, että, tai se oikeastaan liittyy siihen, että linnuilla niin tämä niiden parimuodostukset, tämä silmäpeli on ainakin joillakin lajeilla on aika tärkeä ja siinä sitten siitä sitten on helppo ymmärtää, että juuri tämä väriero on tärkeä.
Tuona ikimuistettavana helluntajaamuna sattui, että vaeltelin sorsanpoikieni seurassa kyykötellen ja rääpättäen toukokuisen vihreässä ruohikossa puutarhamme yläosissa. Olin perinpohjin tyytyväinen siihen kuuliaisuuteen ja täsmällisyyteen, jolla sorsanpoikaseni taapersivat perässäni. Kun äkkiä nostin katseeni ja näin puutarha-aidan reunalla rivin kalmankalpeita kasvoja. Joukko kylpyvieraita seisoi aidan takana ja katseli kauhistuneena kohti minua. Suotakoon se heille anteeksi, sillä he näkivät siellä vain suuren parrakkaan miehen, joka mennä taapersi kyykkysillään pitkin niittyä kahdeksikon muotoista rataa, kaiken aikaa vilkuillen olkapäänsä yli ja rääpättäen. Mutta sorsanpojat, nuo pelastavat ja kaiken selittävät sorsanpojat, olivat korkean kevätruohon seassa piilossa hämmästyneen ihmisjoukon katseelta.
Lainaus on tietenkin Konrad Lorenzin kuuluisesta kirjasta Eläimet kertovat. Luin kirjan uudestaan nyt vuosien jälkeen ja se toimii edelleen. On hauska kuvitella tiedemiestä tepsuttelemaan tonavan rantaan merihaniporukka tai heinäsorsajoukko perässään. Kirjasta löytyy hauskoja sattumia, mutta samalla se kertoo kiinnostavasti havaintoja naakkojen, merihanhien, korppien, akvaariokalojen, päästäisten käyttäytymisestä tutkijan tarkoin silmin. Konrad Lorenz on eräs eläinten käyttäytymisen eli etologian suurista nimistä ja monen luonnosta kiinnostuneen esikuva.
No kyllä, mä tietysti olen lukenut Konrad Lorenzin kirjan ja ensimmäinen tietysti oli tämä Eläimet kertovat, joka on tämmöinen kansantajunnan kirja jo 50-luvun alussa ja sitten me luin muutkin hänen kirjojaan ja jopa käänsin yhden hänen kirjansa suomeksi. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että siis hänen tälle eläinten käyttäytymiselle luoma järjestelmällinen selitysmalli monille asioille niin on edelleenkin paikkansa pitävää ja hän ennen kaikkea osoitti sen, että kuinka siis tämmöinen ihan riittävän innokas ja tiivis eläinten havainnointi ihan paljalla silmillä ja korvilla tuottaa jo aika jännittäviä tuloksia. Ja sitten ihan sitten tämmöiseen kokeelliseen tutkimukseen ryhtyi sitten Tim Bergen ja myöhemmin sitten myöskin samoihin aikoihin oikeastaan niin Carl von Frisch, joka tutki mehiläisiä. Ja nämähän aikanaan saivat sitten Nobel-palkinnon näistä upeista tutkimuksista, että siinä suhteessa on ollut niin kuin ulkomaisia esikuvia, mutta että täällä Suomessa niin mun opettajani on ollut Jukka Koskimies, joka luennoi tästä etologiasta ja lisäksi hän ohjasi mun gradua jonkun verran, ehti ohjata kirjeiltään ja muutenkin me ollaan näissä lintuasioissa paljon keskusteltu ja hyvin äkkiä meidän keskustelu vielä tänäkin päivänä niin lipsahtaa näihin käyttäytymisasioihin. Hän on nyt tällä hetkellä 85-vuotias, mutta edelleenkin niin valppaasti seuraa luontoa.
Kirjoitat jossain kohdassa myös, että usein tuntuu myös siltä, että ikään kuin vierestä tarkkailijana aavistaa viestejä, vaikka itse asiassa ei oikeastaan pysty havaitsemaan, että siinä mitään viestintää olisi.
Niin, se on ihan totta, että me todella niin ensinnäkin se itse viestinnän toiminta, niin se on jo usein niin sellaista ei helposti havaittavaa. Ja kun sitten vielä siihen pystyisi lisäämään sen, kun ensin pääsisi pikkusenkin jyvälle, että mikä se viestin vastaanottaja reaktio on, niin silloin ehkä pääsisi vähän arvaamaan tarkemmin, miten se puuha sitten kaikkineen toimii. Mutta että myös aika jännä on, että välttämättä niin kun esimerkiksi katsoo näitä kaupunkien kesyjä, variksia, kun joku siellä istuu oksalla ja sanoo kraa, niin en mä välttämättä tiedä, mitä se tarkoittaa. Vaikka mä oon usein yrittänyt katsoa, että mitä sitten ympärillä ovat varikset tekee, kun yksi sanoo tämän kraanin, en mä siitä vieläkään päässyt perille. Samaten variksella on hauska tapa heilauttaa siipiä aina silloin tällöin, ja mä en siitäkään ole täysin perillä, että mikä se on. Ehkä se on vaan tämmöinen morjensta kavereille.
Mutta moni ihminen ajattelee tietysti, että ei se mitään tarkoita. Ne siivet tai se kraa ei se mitään tarkoita, mutta sinun mielestä tarkoittaa.
No niin, mä oon kyllä ehdottomat sitä mieltä, että ei tässä maailmassa turhaa karjuta sen takia, että aina äänen päästeleminen luonnossa on se sitten pienempi eläin, pikkulintu tai sitten variksen kokoinen, niin ainahan se on myöskin saalistajalla ilmoitus, että täällä minä olen, että se on aina oma riskinsä tuossa äänenkäytössä, se on aina hyvä tässäkin asiassa muistaa.
Se on niin kuin hämmästyttävää, että miten vaikeaa on. Niin kuin tässäkin, vaikka ollaan koko ajan katseltu, no me ollaan tässä tietysti jutusteltu samalla, mutta vaikka ollaan katseltu tuonne näitä ruokintapisteitä ja lintujen menoa tässä, niin se on jotenkin niin kuin vaikea nähdä. Kirjoitat kuitenkin jossain, että sitten kun vähän pääsee mielestään eläinten viestintää kiinni, niin se on tyydyttävää vähän niin kuin vieraan kielen oppiminen.
No sitähän se on. Ja tässä on tietysti se, mitä jo aikaisemminkin puhuttiin hiukan, on se, että kyllä ajattelen tuommoista tiaistakin, niin se liikkeet on kyllä siinä niin nopeita, että meidän ei silmä pysy perässä, tai ehkä silmä pysyy, mutta ei aivot. Ja sillä tavalla todella, niin jos noihin on syventys perusteellisesti, niin pitäisi ottaa videoja ja hidastaa sitä, niin silloin voisi päästä taas pienen askeleen eteenpäin.
Kirjoittelet myös siitä, että jos lähdet esimerkiksi retkeilemään, niin yksi kiinnostava juttu on nämä alueen tikat ja niiden rummutteluviestintä.
Tikkojen maailmaa mut opasti Raimo Seppälä, joka on tullut tunnetuksi myöskin siitä, että hän vetää tätä kaupunkihuhkaja-projektia. Ja hänellä on niin tarkka korva, että hän jo hyvin nuorena huomasi sen, että näiden tikkojen rummutuksessa on eroa ihan noin omin päin. Ja kirjoitti niistä aikanaan sitten Tringa-lehdessä ja silloin mä otin yhteyttä Raimo ja selkeä. Mä oon retkeilty tosiaan paljon yhdessä ja seurailtu niitä. Ja nyt viime keväänäkin me viimeksi käytiin yrittämässä selvittää yksi valkoselkätikkajuttu tuolta Palojoelta. Ja kuinka ollakaan, niin käpytikka jo matki aivan taitavasti valkoselkätikkaa pienen hetken ja sitten taas päräytti omaa rummutusta. Ja mun täytyy sanoa, että vieläkään mä en niin hyvin ole oppinut näitä tikkojen rummutuksia, että mä olisin tuossa suhteessa huomannut hämääjä, mutta Raimo tietysti totesi. Nyt muuten on aika hauska tilanne, että tuossa on ensi kertaa tänään käpytikka yrittämässä talipötköä maistelemaan. Ja mä oon laittanut siihen ihan olosuhteiden pakosta niin tämmöisen kartion muotoisen tai sylinterin muotoisen nimenomaan tämmöisen kehikon, joka pitää sillä noin harakat loitolla. Mutta tämä tikka ei ole vielä tajunnut systeemiä. ollenkaan, vaan se pyörii tuossa hassusti. Nimittäin tähän mennessä jokainen käpytikka, mitä on täällä käynyt, ne osaa hyvin pian mennä tuolta alta käsin sinne, mutta tämä vähän epäilen, että on pikkusen itsepäinen ja lahjaton tapaus. Tai saapa nyt nähdä.
Yle, Radio Suomi.